В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. На Харківщині знешкодили чоловіка, який застрелив двох людей і захопив заручники ще трьох. Про це включені у програмі. Чи зазнає змін європейська політика за наслідками польських виборів?
Президентство Анджея Дуди може означати більші тертя у відносинах Варшави та Москви, якщо ще більше іноземних військ НАТО розмістяться у Польщі у відповідь на активізацію російських авіації, флоту та сухопутних військ в регіоні.
Чемпіонат світу з футболу в Росії. Журналісти розкрили корупційні схеми у ФІФА.
Голова оцінкової комісії ФІФА визнав, що Катар та Росія подали слабкі заявки на участь у чемпіонатах світу у 2018 і 2022 роках.
Ось такі анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що чоловік, який напав на автозаправну станцію на Харківщині, мав проблеми через кредит. Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Фейсбук. 25 травня увечері чоловік, який застрелив двох людей, взяв у зручники трьох співробітників ОЗС біля села Коротич Харківської області, був убитий під час проведення спецоперації. Міліція встановила, що нападником є 48-річний місцевий житель. Докладніше про це далі в ранку. Свободі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про денонсацію угоди між Україною та Росією про статус та умови перебування російського Чорноморського флоту на території України. Текст законопроекту наразі відсутній на сайті Верховної Ради. У травні 97-го року були укладені російсько-українські угоди про параметри розподілу Чорноморського флоту, статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України, взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом і перебуванням цього флоту на території України. У березні минулого року Росія в результаті так званого референдуму, який не визнала міжнародна спільнота та Україна, анексувала український півострів Крим. 2 квітня 2014 року президент Росії Путін підписав закон про припинення дії угод, що стосується перебування Чорноморського флоту Росії на території України, ухвалений Держдумою 31 березня і схвалений Радою Федерації 1 квітня. У Ростовській області Росії вздовж державного кордону з Україною прикордонники звели понад 40 кілометрів загороджень і прокопали близько 100 кілометрів ровів. Про це повідомляє офіційна російська газета з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ Росії. Інженерне зміцнення державного кордону проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї, йдеться в повідомленні. З початку року в Ростовській області прикордонники припинили понад 60 спроб незаконного приміщення зброї та боєприпасів. Протяжність російської українського кордону в Ростовській області становить близько 660 кілометрів, з них понад 400 кілометрів становить сухопутна ділянка. Народного депутата від опозиційного блоку Сергія Льовочкіна та позафракційного Сергія Клюєва викликають на допит як свідків у справі про вбивство колишнього регіонала Олега Калашникова, повідомляють в МВС. 15 квітня у Києві вбили депутата Верховної Ради 5-го скликання регіонала Олега Калашникова. МВС розглядає низку версій про політичну діяльність Калашникова, його бізнес-інтереси, зокрема щодо позик і боргів, особисті відносини та пограбування. Прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон після телефонного спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним 25 травня відзначив, що сторони, цитата, далі мають глибокі розбіжності щодо війни в Україні. Камерон заявив, що пріоритетом є дотримання мирної угоди, досягнутої в лютому в білоруській столиці Мінську. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію в прямій підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. Камерон і Путін також домовилися відновити переговори для розв'язання кризи в Сирії. Розмова двох лідерів відбулася з ініціативи російської сторони. Путін зателефонував Камерону, щоб привітати його з переобранням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає світ знайти нові шляхи надання притулку для біженців. 25 травня в Ірландії під час виступу перед групою біженців з Афганістану, Сирії та інших країн, де тривають конфлікти, Пан Гі Мун згадав свою родину, яка втекла від війни у Кореї. Генсекретар ООН наголосив, що світ мусить знайти безпечні шляхи для мігрантів, які тікають із зони конфліктів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. На Харківщині снайпери знешкодили чоловіка, який застрелив двох людей і захопив заручники ще трьох. Історія ця розпочалася ще в день, в понеділок, коли до чоловіка прийшли судові виконавці, аби описати майно за рішенням суду. Він почав чинити опір, згодом відкрив вогонь по судовиконавцях і свідках зловмиснику, потім вдалося на автівці втекти. А вже неподалік від селища Коротичі він захопив заручники трьох працівників автозаправки, і там правоохоронці майже 7 годин вмовляли чоловіка скласти зброю і звільнити людей. Чим все закінчилося, запитаємо у нашого кореспондента Володимира Носкова. Він знає деталі цієї детективної історії. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку усім нашим слухачам і вам, Ірино.
Знаю, що все це закінчилося, ми знаємо, убивством. І чи справді постріл снайпера був крайнім кроком з боку правоохоронців щодо цього чоловіка?
Так, Ірино, задля проведення спецоперації довелося перекривати частину траси Харків-Київ, ділянку від самого Харкова до Люботина, на автозаправку побіля селища Коротич. Чоловік приїхав на власній машині із Люботина. Тут він захопив у заручники трьох співробітників АЗС. Понад 6 годин тривали перемовини між правоохоронцями та зловмисником, його вмовляли весь час. За однією з вимог чоловікові навіть віддали одну із машин, що стояла поруч. Туди він всадив трьох заручників. І вже при спробі втечі свою роботу зробив снайпер, вцілив у захопника. Десь о 20:30 почули всі 3-4 постріли, і тоді вже пресі заступник Харківської, перепрошую, голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Ранін повідомив, снайпер крізь скло машини влучив у розлюченого захопника. Ось що, власне, сказав Ігор Ранін.
Преступник уничтожен. Спецслужбы ждали момента. ВДС, БУ, прокуратура, спецподразделение. Я благодарен за четкую работу. Все заложники живы. Ситуация осложнялась тем, что это связано было с ситуацией на бензоколонке.
Розповів очільник Харківщини. На своїй сторінці в Фейсбук народний депутат України Антон Геращенко, розповідаючи подробиці спецоперації, зазначив: іншого шляху, аби уникнути жертв серед заручників, на думку відповідальних за операцію, не було. А також Антон Геращенко каже, що донька зловмисника кілька раз намагалася вмовити батька полишити зброю і відпустити людей. Ірино?
Володимире, якщо якось поговорити все-таки про мотиви такого вчинку, історія ж, як ми розуміємо, починалася з того, що прийшли описувати до чоловіка майно. Чи він мав якісь проблеми з кредитом і так далі?
Так, чоловік мав великі проблеми із кредитом. Зараз усі деталі з'ясовуються. Говорять, що сума боргу перевищувала за ціну будинку. Прибули судові виконавці до нього на дачу о 14-й годині. В результаті конфлікту чоловік з власного карабіну вцілив у судових виконавців. Двоє з них загинуло, і третій поранений. Ірина.
Володимир, на сході зараз активна боротьба із диверсійною діяльністю, і зрештою довкола цієї історії з'явилися такі домисли, що буцімто цей чоловік вимагав дозволу на виїзд в так звану ДНР, угруповані, визнане українською владою терористичним. Наскільки ці домисли правдиві чи ні?
Впродовж переговорного процесу чоловік висував різні вимоги, кажуть правоохоронці, від машини до втечі на непідконтрольну Україні територію в так званій ДНР. Ось що розповів начальник райвідділку міліції Харківського району Володимир Володимир Кагадій.
Различные требования. Выезд там, за границу, выезд в Орлов, в ДНР.
Наразі деталі спецоперації ще не розголошуються. Ведеться слідство.
Дякуємо, Володимир Носков, наш кореспондент у Харкові, розповідав про інцидент, про випадок, який стався у селищі Куротичі на Харківщині. Там снайпер знешкодив чоловіка, який застрелив двох людей і захопив заручники ще трьох. І, власне, триває слідство щодо цієї справи. І ще продовжуємо місцеву тему. Хоч до місцевих виборів, які за законом мають відбутись в Україні 25 жовтня, 5 місяців, скажімо, на Сумщині вже розпочалася передвиборча кампанія, і її особливість в тому, що різні політичні сили активно використовують такий вид піару, як спільні із громадськістю соціальні проекти. Ремонтують, скажімо, дахи, дороги, і не забувають при цьому згадувати прізвище благодійника. Щоправда, самі запідозрені в такому піарі зазначають, що офіційно місцеві вибори не оголошені, тому про початок переговорів говорять тільки горе політики. Найбільшу кількість голосів у Сумах експерти прогнозують блоку Петра Порошенка і Самопомочі. Сум, повідомляє Ольга Коренєва.
Ще з квітня сумські партійні штаби розпочали передвиборчу кампанію. Про це свідчать чисельні нові соціальні ініціативи та проекти, створені саме в цей час. Так вважає директор Центру досліджень регіональної політики Олександр Горуженко. Говорить, це такий новий тренд передвиборчого піару. Усе разом з громадськістю.
Багато хто це подає як соціальні ініціативи. Ну, то в будь-якому разі я поки що бачу, що просто голого такого сухого партійного бренду зараз недостатньо. Всі від нього не то, що відмовляються, але додають до нього якусь таку фішку або громадського активізму, або просто соціального популізму.
Серед прикладів нової передвиборчої фішки Хоруженко називає і соціальний проєкт «Євродвір». У проєкт входить ремонт дахів та прибудинкових доріг. Говорить, все б нічого, проте на бігбордах з рекламою «Євродвору» стоїть і ім'я мера, а не, наприклад, просто підпис міськради. Хоча саме міські депутати виділяли на це кошти. Крім того, ідея не нова і належить попередньому меру Геннадію Мінаєву. Теперішній міський голова Олександр Лисенко, висуванець Батьківщини, обраний минулого року з результатом 40% голосів. Він обійшов самовисуванця Сергія Клочка та представника екс-мера Мінаєва Анатолія Жука. Він вважає такі звинувачення у піарі соціальними проєктами безпідставними. Переконує, що вся критика стосовно бігбордів – справа рук майбутніх кандидатів горе політиків. Реклама підписана, бо саме він – автор ідеї, а поклеїли її, щоб інформувати сумчан про роботу міського голови.
Виборча кампанія не оголошена, вибори не об'явлені. То якісь не можуть бути розмови про початок виборчої кампанії з мого боку. Я просто кажу про ті дії, які я роблю.
Крім того, обіцяю, що Євродвір тільки початок, і скоро сумчани почують ще про ряд європрограм. Олександр Хоруженко найголовнішим зараз називає ухвалення нового виборчого законодавства, яке не дозволить працювати накатаними корупційними схемами, та й загалом має вужче коло для корупційних фантазій. А на махінації та фальстарт кампанії виборці вже вміють правильно реагувати, стверджує політолог.
Буде старий закон, це буде прямий крок. Ну, в нікуди раз, і в підкуп два, і до нового якогось зіткнення громадянського три.
Щодо передвиборчої кампанії, Олександр Хоруженко впевнений, що політичні сили не змінять своєї стратегії аж до дня виборів.
Так само будуть всі вести себе і далі аж до жовтня місяця, тобто йтимуть або на популізмі, або на громадському активізмі з невеликими домішками такого військового патріотизму.
Наразі у Сумах аналітик прогнозує перші місця блоку Петра Порошенка та Самопомочі. Водночас, на його думку, політики, які підтримують опозиційний блок та комуністів, шансів на виборах не мають. На минулих виборах до Верховної Ради у Сумах лідирував блок Петра Порошенка з 27%. За ними з невеликим відривом у 4% йшов Народний фронт. На третьому місці Самопоміч із результатом 12%. Ольга Коренєва із Сум для радіо «Свобода».
А в середовищі українських і європейських експертів тим часом обговорюють, як позначиться на геополітиці результати виборів у Польщі, зокрема і в українському питанні. Президентські вибори в сусідній країні дали перемогу соціально-консервативному націоналісту. Він виступав за тісніші оборонні зв'язки з Заходом, але Анджей Дуда є скептичним щодо надання Брюсселю ще більших повноважень і хоче, аби Польща мала більше суверенітету. 43-річний політик від опозиційної партії «Закон і справедливість», вів кампанію під гаслом «Потреба постійної дислокації військ США у Польщі» і закликав відтермінувати запровадження Україні грошової одиниці Об'єднаної Європи «Євро». Про це Ростислав Хотин.
В широкому сенсі президентство Анджея Дуди може означати більші тертя у відносинах Варшави та Москви, якщо ще більше іноземних військ НАТО розмістяться у Польщі у відповідь на активізацію російських авіації, флоту та сухопутних військ в регіоні. У той сам час, якщо політичні союзники Дуди набиратимуть більшої ваги після наступних парламентських виборів у листопаді, тоді Польща може віддалитися від спроб нинішнього уряду збудувати тісніші взаємини із Німеччиною та Францією, зосередившись натомість на розбудові відносин з Україною та Балканами.
Gratuluję моєму конкурентові в виборах президентських пану Анджеєві Дузі.
Броніслав Комаровський, який програв вибори, здобув 48,5% голосів виборців, а за Дуду, за офіційними даними, віддали голоси 51,5% поляків, які прийшли на виборчі дільниці. В Польщі урядує прем'єр-міністр, а роль президента більш церемоніальна. Але президент є головнокомандувачем Збройних сил Польщі, він також має вплив на зовнішню політику країни і право вето на закони, а також контролює Центральний банк.
Дякую пану президентові Броніславові Комаровському за реалізацію цієї кампанії виборчої.
Це дає Анджею Дуді, переможцю виборів, більше впливу на відносини країни з НАТО і як довго буде Польща триматися своєї грошової одиниці злотого перед тим, як приєднатися до Єврозони. Під час своєї виборчої кампанії Дуда був стурбований тим, як Росія грає військовими мускулами у сусідній Україні. Він сказав, що Варшава має посилити зв'язки із своїми західними союзниками через постійне базування військ НАТО на польській території. Дуда заявив, найкращим варіантом дій для Польщі була б дислокація військ США на її території. Це єдиний спосіб гарантувати безпеку країни, сказав він. У липні 2014 року через підтримку Росією сепаратистів в Україні Польща скасувала рік Росії, який мав би бути роком культурних подій. Польща також формально поскаржилась в НАТО щодо активізації російських військових літаків та кораблів у Балтійському регіоні. Щодо теми запровадження Польщею євро, то Дуда сказав, що країна має залишатись осторонь єврозони, допоки рівень життя поляків залишається нижчим порівняно із німцями та голландцями. Польща поки що не запровадила євро, але її угода про приєднання до Євросоюзу передбачає, що рано чи пізно, але країна має перейти на грошову одиницю Європейського Союзу. Дуда не пояснив, як він може вдатися до права вето на запровадження євро. Але політичні експерти кажуть, що він може це зробити для популяризації більш скептичного підходу Польщі до Євросоюзу. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Документальний фільм «Проданий футбол», який зняли німецькі журналісти, розкриває корупційні схеми у керівному органі світового футболу ФІФА. При цьому в центрі уваги документалістів опинилися обставини голосування щодо проведення чемпіонатів світу з футболу у 2018 і 2022 роках у Росії і Катарі відповідно. 29 травня в Цюріху мають відбутися вибори голови президента ФІФА. Чинний президент Зеп Блаттер подав свою кандидатуру на участь у голосуванні. Напередодні кореспондентка Радіо Свободи Тетяна Ярмощук поспілкувалася із одним з авторів фільму «Проданий футбол» Робертом Кемпе.
Ваш документальний фільм «Проданий футбол» звинувачує керівництво ФІФА у корупції і хабарництві, зокрема під час голосування щодо проведення чемпіонатів світу з футболу у Росії та Катарі. Ви вважаєте справді, що право на проведення цих чемпіонатів було продано Росії та Катару?
Коли ми досліджували цю тему, усе, що ми знаходили, свідчило про те, що заявки Росії та Катару не були переконливими. Навіть голова оцінкової комісії ФІФА, коли ми з ним спілкувалися, визнав, що Катар та Росія подали слабкі заявки на участь у чемпіонатах світу у 2018 і 2022 роках. Це означає, що не було об'єктивних причин для обрання Росії та Катару, бо їхні пропозиції оцінювались як найбільш ризиковані. Тобто мало бути щось інше, чим вони переконали.
У фільмі йдеться, що трьох посадовців ФІФА підозрюють у взятті хабаря у розмірі $1.5 мільйона кожен від Катару. Щонайменше одного із них підозрюють у тому, що він продав свій голос також і Росії. А чи не думаєте ви, що були інші випадки хабарництва, пов'язані з чемпіонатом світу з футболу у Росії, про які наразі невідомо?
Я, начились.
Так, звісно, думаю, це лише вершина айсберга. Щодо Росії, то нам наразі відомо про Маріуса Левкарітіса, члена виконавчого комітету ФІФА від Кіпру, щодо голосування якого про місця проведення чемпіонатів 2018 і 2022 років проводили розслідування. Він заявляє, що нічого не робив зі своїм голосом. Але, знову ж таки, ми маємо справу з корупційними схемами і конфліктом інтересів. І знову ж, набагато складніше розслідувати можливе хабарництво і тиск ФІФА щодо Росії, ніж щодо Катару. Думаю, є багато того, чого ми наразі не знаємо. Наразі ми не маємо чіткої картини того, що відбувається.
ФІФА відкидає звинувачення, які містяться у вашому фільмі, і називає вас і ваших колег брехунами. Чи очікували ви такої реакції?
Так, ФІФА зазвичай починає захищатися і огризатися. Ми бачимо це на прикладі з Бонітою Мерседес, колишнім представником заявкового комітету Австралії, яка виступала із викриттями. Вони провели телевізійну кампанію проти неї. Так що реакція ФІФА не стала для нас сюрпризом.
З німецьким з журналістом Робертом Кемпе спілкувалась Тетяна Ярмощук. Тим часом ми дійшли до другої частини ранкової свободи, майже о пів на восьму в Києві, і далі поговоримо про таке. Україна скоротила споживання газу – це економія чи криза? Запитаємо про це в експерта. Чим так званий вишиватник відрізняється від справжнього патріота?
Люди ходять у вишиванках, ходять до церкви, б'ють поклони, вийшов з церкви, тут же вкрав дошку.
А також погортаємо сторінки української преси.
Якщо переговори стихнуть, можливо, нова ескалація бойових дій, але в локальній формі з метою подальшого розширення територій підконтрольних бойовикам.
Втім, про все це одразу після новин.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про денонсацію угоди між Україною та Росією про статус та умови перебування російського Чорноморського флоту на території України. Текст законопроекту наразі відсутній на сайті Верховної Ради. У травні 97-го року були укладені російсько-українські угоди про параметри розподілу Чорноморського флоту, статус та умови його перебування на території України, про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом перебуванням цього флоту на території України. У березні минулого року Росія в результаті так званого референдуму, який не визнала ані міжнародна спільнота, ані Україна, анексувала український півострів Крим. 2 квітня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення дії угод, що стосується перебування Чорноморського флоту Росії на території України. У Ростовській області Росії вздовж державного кордону з Україною прикордонники звели понад 40 кілометрів загороджень і прокопали близько 100 кілометрів ровів. Про це повідомляє офіційна російська газета з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ Росії. Інженерне зміцнення державного кордону проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї, йдеться в повідомленні. З початку року в Ростовській області прикордонники припинили понад 60 спроб незаконного переміщення зброї та боєприпасів. Прикордонники Росії 5 разів застосовували зброю для припинення протиправних дій на кордоні. Протяжність російсько-українського кордону в Ростовській області становить близько 660 кілометрів, з них понад 400 кілометрів становить сухопутна ділянка. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. Прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон після телефонного спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним 25 травня відзначив, що сторони, цитата, «далі мають глибокі розбіжності щодо війни в Україні». Камерон заявив, що пріоритетом є дотримання мирної угоди, досягнутої в лютому в білоруській столиці Мінську. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію у підтримці бойовиків. Камерон і Путін також домовилися відновити переговори для розв'язання кризи в Сирії. Розмова двох лідерів відбулася з ініціативи російської сторони. Путін зателефонував Камерону, щоб привітати його з переобранням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Віце-президент США Джо Байден зателефонував 25 травня прем'єр-міністрові Іраку Хайдару Аль-Абаді, щоб запевнити його в підтримці з боку Вашингтона і відзначити, цитата, величезну жертовність і відвагу іракських сил. Кінець цитати. Ця розмова відбулася наступного дня, після того, як різку відсіч іракського прем'єра викликала критика військових Іраку з боку міністра оборони США Аштона Картера. Очільник Пентагону в інтерв'ю CNN 24 травня звинуватив іракські сили у браку волі до боротьби під час оборони міста Рамаді від бойовиків угрупування «Ісламська держава». Білий Дім визнав необхідність узгодити позиції з прем'єром Хайдером Алябаді. Президент Обама прагне побудувати позитивні відносини з цим керівником, попри напруженість у питанні щодо ролі США в Іраку. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає світ знайти нові шляхи надання притулку для біженців. Він наголосив, що світ мусить знайти безпечні шляхи для мігрантів, які тікають із зони конфліктів. За даними ООН, у 2014 році з проханням про надання притулку у 44 розвинутих країнах звернулося 866 тисяч людей. Це на 45% більше, ніж у попередньому році.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«Укртрансгаз» днями заявив про максимальне місячне заповнення газом українських газових сховищ. Поза тим, за минулий місяць Україна скоротила споживання палива порівняно з квітнем минулого року на 20%. Недарма кажуть, готуй сани влітку. Експерти зауважують, що економити треба хоча б тому, що наступна зима може бути холоднішою, ніж минула. Та й складні відносини з Росією певності в газовому питанні не дають. Про це ми поговоримо із експертом з енергетичних питань, колишнім заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадимом Улидою. Він з нами на зв'язку. Пане Вадиму, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, зараз на тлі політичної ситуації про енергетичну тему говорять і рідше, але оце скорочення споживання газу. Це добрий знак? Економія, про яку так довго говорять, можливо, чи все-таки вдається в знаки економічна криза?
Цієї зими Україна спожила 27,5 мільярдів кубометрів газу. Це на 7 мільярдів менше, ніж за минулий опалювальний сезон. Які фактори для цього призвели? Ну, це комплекс факторів. По-перше, це дійсно адміністративні дії уряду, спрямовані на адміністративне обмеження споживання газу. Це підвищення тарифів, яке дійсно є на мій погляд саме таким реальним економічним стимулом. Крім того, це також об'єктивні фактори, як зменшення виробництва прив'язаного ситуацію на сході країни і тепла зима. Який фактор найбільш вплинув, то мені здається, все ж таки це тепла зима. Нам об'єктивно повезло і дійсно за півроку, я маю на увазі минуле літо, неможливо було робити якісь кардинальних таких заходів, щоб змінити структуру споживання газу. Але я хочу наголосити, що зараз от дуже приємно спостерігати дійсно, що починається державна політика і в першу чергу завдяки активній позиції Державного агентства з енергоефективності прийнято низку документів, які спрямовані на енергозбереження. Як ви знаєте, з минулого року діє державна програма по відшкодуванню вартості негазових котлів. 20% кожен мешканець може отримати, якщо він замінить газовий котел на негазовий. Цього року ця програма розширена і також держава компенсує частку витрат на термомодернізацію, тобто утеплення будівель. Для приватних будинків 30%, а для ОСББ, багатоповерхівок, 40%. І це тільки початок. Тому дії держави, які зараз дійсно зрозуміли, що саме найбільший потенціал саме енергозбереження, тому що крайне неефективно споживаються енергоресурси, то я думаю, що цим літом ми маємо підготуватися, наступну зиму не проходити завдяки теплій погоді, а вже бути готовим і підвищити ефективність споживання і газу, і тепла, і електроенергії.
Так, пане Вадиме, «Нафтогаз» сподівається, принаймні до кінця червня провести зустріч в тристоронньому режимі і підписати додаткову угоду з «Газпромом» про постачання палива в Україну до кінця наступного опалювального сезону. Якою, як ви гадаєте, буде ціна одного кубометра? Хто піде на більші поступки? Бо знаємо, що ціна вже і для населення зросла, принаймні платіжки про це дуже красномовно свідчать.
Цю пісню ми вже співали минулого року, починаються перемовини. Я думаю, що «Газпром» буде всячески намагатись зробити це дуже важким, щоб Україна зрозуміла, що це так важко, важко, але на кінець зим, там ближче до зими, ближче до опалювального сезону, я все ж таки думаю, що домовленість буде досягнута. Тому що треба враховувати, що «Газпром» втратив значну долю ринку, Україна замістила російський газ, і що ми раніше повністю фактично були від «Газпрому», то зараз значна частина йде з Європи. А це ринок, це прибутки, і ти ситуація, яка зараз у Росії, то я думаю, що вони зацікавлені в продажу газу в Україні не менше, а може й більше, ніж ми. І єдине, що стримує їх від нормального конструктивного діалогу, це політична позиція, пов'язана з війною на Сході.
Пане Вадиме, зараз дуже багато говорять про те, що все-таки треба позбуватися цієї енергозалежності від Росії, і на тлі подій, які відбуваються на Сході, це передусім дуже необхідно. Наскільки зараз Україна має якийсь свій видобуток газу, і чи можна говорити, що він вагомий і можна замістити російське паливо?
Я вважаю, що в нас не проблем з енергоресурсами. Добуваючи 20 мільярдів кубометрів газу, ми забезпечені там майже наполовину своїм газом. Розумієте, якщо брати критерії Євросоюзу, де 30% диверсифікації, це вже добре, у нас свого половина. Тобто найбільший потенціал зараз вони розбережені. От якщо ми беремо термомодернізацію будівель, просто звичайне утеплення, то там колосальна економія. Вона, в, якщо говорити про газ, це 5-6 мільярдів метрів газу ми можемо просто економити, якщо будемо утеплення будинків буде відповідати нормам утеплення, відповідати європейським нормам. То тут економія за опалювальний період може сягати від 1,5 до 2,5 мільярдів доларів. Це ті гроші, які залишаться в Україні, не підуть «Газпрому».
Але це величезні витрати на цю енергоощадність, тому що треба так інвестиції вкладати, треба модернізовувати цю всю систему комунальну передусім. Це не так,
так
просто.
Так, але ми нікуди без цього не дінемось, тому що неможливо розуміти, навіщо добувати більше газу, якщо у нас буде відкрита форточка при гарячих батареях, тому що вони не регулюються, розумієте, і люди будуть це платити. Тобто це неефективно. При нормальній політиці зараз закон про енергосервісні контракти прийняв, до речі, теж ми приймали участь у розробці щодо нерозбереження в бюджетній сфері. Тобто це не за один рік робиться, але ця державна програма, яка у нас стартувала, якщо вона буде продовжена на протязі 5-6 років, то ми можемо повністю позбутися з енергозалежності тільки завдяки тому, що ми будемо більш ефективно споживати ресурси. Це ключове питання. Не видобуток, а більш ефективне споживання тих ресурсів, які в нас вже є.
Так чи інакше, це той шлях, який Україні треба пройти?
Це той шлях, який пройшли всі країни Європи, наші колишні Польща, Венгрія, Чехія, вони це все вже пройшли, розумієте? Вони ще платити більше, якщо можна видобути. Ця енергоємність ВВП України, воно вище, ніж там у всіх країнах, вже вище, ніж Росії. Тобто тут є колосальний потенціал, і треба зараз всі зусилля кинути саме на нерозбереження, на підвищення енергоефективності роботи. І перше в чергу це житлово-комунальна сфера, тому що це найбільш неефективний споживач енергії.
Пане Вадиме, все-таки про енергощадність і економію ми зрозуміли, але я все-таки хочу повернутися до того питання, чи немає у цих у цьому скороченні газу все-таки цієї політичної складової, пов'язаної з ситуацією на Донбасі і з тим, що фактично багато підприємств там не працюють через бойові дії, і тому це є певний сигнал до того, що економічна криза теж дається в знаки. От скорочується газ не випадково.
Є, я ж сказав з самого початку, що це скорочення, яке відбулося, воно в основному завдяки теплій погоді і падінню виробництва.
Так.
Це ті об'єктивні фактори, які спричинили левову початку цього скорочення. Не кожен рік буде така теплозима, тобто нам треба готуватися до наступної зими, щоб не залежати від погоди.
Зрозуміло. Пане Вадиме, щиро дякуємо вам за експертну оцінку, за коментар, який ви надали нам в прямому ефірі. Нагадаю слухачам, що експерт з енергетичних питань, колишній заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадим Улит був з нами на зв'язку. Шановні друзі, тепер запрошуємо і вас до обговорення. І таке запитання. Україна скоротила газ, ви чули. Дані Держстату – це 20% за квітень. Як гадаєте, навчилися українці заощаджувати, чи просто це наслідок економічної кризи? Це питання ми ставили експертові, тепер хочемо почути вашу думку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Ну от сьогодні ми говоримо про енергетичне, так би мовити, питання. Сьогодні порушуємо в прямому ефірі. І хочемо запитати вас, шановні друзі, чи навчилася Україна заощаджувати? В Держстаті кажуть про те, що скорочуємо споживання газу, принаймні на 20% за минулий місяць. Це економія чи наслідок економічної кризи? З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Валерій Полтава. Як вам сказати, скоро, якщо такими темпами піде падіння промислового виробництва, ми його взагалі перестанемо потребляти, цей газ. От вам для прикладу. У нас є 4 ведучих хімкомбінати по випуску азотних добрив. Так от вони в цьому році на грані зупинки, а випуск добрив скоротився азотних. Більше, ніж на 100 з лишнім тисяч тонн. Так, вже промисловість ми положили на лопатки, положимо хімію на лопатки, ну і там перейдемо трошки дровцями, трошки разом будемо потаплювати і будемо віпців на полонині пасти.
Зрозуміло, пане Валерію, це палиться із двома кінцями. З одного боку економимо, з іншого падає промислове виробництво і люди залишаються без роботи. Отака економія і таке ощадне енергоспоживання. Тим не менше, експерт в нашому ефірі заявляє, що нікуди від того не дітися. Економити треба, треба дбати про енергозберігаючі технології. Цей шлях пройшла не одна країна Європейського Союзу, якщо ми до цього прагнемо. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте про темпи скорочення споживання? Споживання газу – це те, що українці навчилися заощаджувати, чи це те, що відчувається економічна криза? Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, тут в першу чергу треба розділити все-таки от природний газ український, природний газ російський, імпортний. Треба розділити газ для населення, газ для промисловості. І от для того, щоб от ніхто не міг розібратися в цьому питанні, тому так і от воно все так от вкупу змішано і всі щось говорять, а толку ніхто не може зрозуміти. Для мене особисто є два питання, на які не можу дати відповідь. Перше, це куди все-таки дівається видобути український газ і чому він такий дорогий. І друге питання, якщо нам треба економити, значить треба в першу чергу тоді розвивати альтернативні види. Електрика – одна з альтернативних видів. Чому у нас електрика дорожча для своїх громадян від держави, ніж то, що вона продає за кордон? І от це дуже-дуже дивно, і ніхто не хоче зменшувати ціну. Зменшить ціну на електрику, люди перейдуть на обігрів будь-якій електрикою, і буде економія газу. З поваги, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. Спасибі тим, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чому проект «Новоросія» залишився у минулому? Які найбільші прорахунки чинного уряду? І як довго триватиме реформа міліції? Скільки отримуватимуть майбутні поліцейські? Про це в огляді преси.
Експерти газети «Україна Молода» проаналізували головні помилки нинішнього уряду та сформували топ-десятку невиконаних обіцянок. На їхню думку, країна майже не рухається вперед, а більшість обіцянок політиків так і залишились невиконаними, зокрема про недопущення популістів в уряд. Адже відразу кілька міністерських портфелів у першому кабміні Яценюка отримали люди, які займалися здебільшого самопіаром, ніж реформами. Також не втілилося обіцяне зниження податкових ставок. Бізнес чекав не стільки скорочення кількості податків, скільки реального зниження податкового навантаження. Не втілилося і введення мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу хоча б на рік. Експерти переконують, що в Україні нічого не буде змінюватися до тих пір, поки люди при владі не навчаться протистояти спокусі грошима. На цьому наголошуються статті «Коли країна в ролі камікадзе». Народні депутати в першому читанні проголосували за 4 законопроекти про реформування міліції. Процес триватиме 5 років, переконують урядовці. Як пише газета «По-українськи», питання з реформами перезріло, бо нинішня міліція не відповідає вимогам суспільства і її структура спонукає до хабарництва. Одне з головних завдань реформування – скоротити чисельність міліції до середньоєвропейської. А це 300 поліцейських на 100 тисяч населення. В Україні ж зараз на 72 правоохоронця більше. За рахунок скорочення підвищуватиметься зарплата реформованим підрозділам. В середньому поліцейський отримуватиме 10 тисяч гривень. Це в 3-4 рази більше, ніж зараз. Найкорумпованіший орган міліції – Державтоінспекція. Якщо взяти її столичне колишнє керівництво, то воно або в бігах, або в СІЗО. Реформа запрацює вже через роки, а її остаточне завершення поки невідоме. Адже, наприклад, у Польщі і Чехії поліцейську реформу почали ще 1990 року і досі не закінчили. В останні два тижні йдуть активні переговори з врегулювання конфлікту на сході України. На думку експертів газети «Сьогодні», Україна в результаті ховала ті умови, які запропонують їх основні переговорники – США, Росія і країни Західної Європи. Один з варіантів, що влаштують Росію, це надання так званим ЛНР та ДНР статусу широкої автономії у складі України. Це дозволить російській стороні зберегти свій вплив на Київ і відмовитися від фінансового забезпечення зруйнованих війною окупованих територій, переклавши його на плечі українського бюджету. Якщо переговори стихнуть, можливо, нова ескалація бойових дій, але в локальній формі з метою подальшого розширення територій підконтрольних бойовикам. Коментує газета рішення припинити проект «Новоросія». Так, експерти видання вважають, що проект зазнав краху через сильний опір українців і різку реакцію міжнародної спільноти. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Слово «вишиватник» львів'яни не вживають і не люблять. Однак під вишиватництвом розуміють передусім подвійну мораль, яку викликала радянська влада. Галина Терещук поспілкувалася з експертами про те, чим так званий вишиватник відрізняється від справжнього патріота.
Вишиванка сьогодні у тренді. Багато людей приїжджають у Львів по вишиту сорочку.
Дивляться на ці вишиті давні речі. Ну, тут 19 століття. Тут були тіла в тих одягах. Їх вже немає, але вони були представниками якогось спільноти. Таке поняття як спільнота, воно зникло. По крайній мірі, воно перетворилося, власне, в торгівлю оцими речами. Символікою. Символіка вишита. Якщо я вбрав вишивку, то має значення, що я маю там в своїй середині. Я себе називаю українцем, патріотом, героєм. Це трагедія, трагедія нації.
На початку 90-х Стеф Коуропець із студії «Нежовиці» тіхав з гумористичними програмами «Сотні сіл і міст», як кажуть у Львові, лаха дерли з радянської системи і тих, хто швидко комуністичні переконання прикрив вишиванкою і патріотичними словами. Нині, каже, теж не бракує персонажів-вишиватників.
Манкурти, оці пупсики на тих крузерах і роверах – це патологія, брехня постійно.
Одне говорилось, друге думалось, третє робилось. Таке вишиватництво, тобто подвійна мораль і лицемірство, плекалося радянською владою, пояснює Тарас Возняк, головний редактор часопису «Дій».
В ситуації, коли ми отримали свою державу, коли ми вже повинні її обстоювати, коли ми повинні зрозуміти нарешті, що Україна – це своє, оця подвійна мораль залишилася в дуже багатьох. Але вона в дивний спосіб мутувала. Люди ходять у вишиванка, ходять до церкви, б'ють поклони, вийшов з церкви, тут же вкрав дошку з бюджету в сільраді чи десь там. І це, напевно, можна окреслити як оце вишиватництво. Мало того, воно потім трансформується і на ту проблему, яка стала зараз головною, проблеми захисту країни.
70% мешканців області нині ухиляються від повістки. Однією з причин є нерозуміння, яка остаточна мета влади. Водночас одним із основних завдань режиму Путіна, каже експерт, є демотивація українського суспільства, і у цьому Кремлю підіграють псевдопатріоти.
Це набирає різних форм, починаючи від якихось почварних форм регіональних сепаратизмів, закінчуючи мовлянням такої подвійної моралі.
Відтак, українці мають передусім зрозуміти, що Україна – це вони. Галина Терещук, «Ми разом Львів».
Про те, як демонстративні патріоти підіграють Кремлю, у розмові з письменницею, співачкою і авторкою саркастичних мультфільмів про ватників-вишиватників Іраною Карпою слухайте в програмі «Ми разом» в прямому ефірі о 20:33. Дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
За даними Міністерства оборони США, в Збройних силах Сполучених Штатів служать 200 тисяч жінок. Вони так само, як і чоловіки, набувають військового досвіду, який може бути подекуди дуже болючим. Проблему намагаються вирішити за допомогою кіно, де жінки-військові виступають продюсерами, операторами і акторами. Молодший онук американського генерала часів Другої світової Джорджа Петтона Бенджамін створив проект, який допомагає американським солдатам боротися із посттравматичним синдромом і назвав його на честь свого відомого дідуся. Через створення короткометражних фільмів учасники проєкту діляться і своїми проблемами, і психологічними травмами. Завдяки цьому, стверджують вони, їм стає легше. Про це Олександр Яневський з «Голос Америки».
Я так його люблю. Чому він зробив це зі мною?
Солдати діляться своїми психологічними проблемами через кіно.
Боже, допоможи мені.
Цей семінар-терапія називається «Я там була». Його розроблено у рамках проєкту для ветеранів імені Петтона. Це перший семінар, в якому беруть участь виключно жінки. Ідея полягає у тому, що ветерани, які не оговталися від психологічних травм, отриманих на полі бою, створюють короткометражні фільми, які допомагають їм розібратися у собі.
Це допомагає людям боротися з посттравматичним стресом, сексуальними травмами, отриманими у Збройних силах, будь-яким іншим стресом у повсякденному житті.
Цей фільм «Різні життя, зняті у гаражі» є результатом співпраці трьох жінок, що служать у штаті Джорджія.
Кожна з цих жінок висловила свої особисті переживання, які виникли у них, через відчуття, що вони залишились на самоті, намагаючись подолати невроз чи панічні напади, намагаючись служити, вчитися і в одиночку ростити дитину. Цей фільм про те, наскільки важлива допомога громади у подоланні цих проблем. Я думаю, вийшло дуже щиро і реалістично.
Семінари вже відбулися на 7 військових базах. У більшості випадків участь у програмі брали чоловіки. Робота у виключно жіночому колективі дозволяє жінкам легше розкритися.
Це інший підхід до терапії, можливість розповісти наші історії через метафори, допомагає загоїти душевні рани. Іноді просто потрібно, щоб біля вас були інші люди, які нагадають вам, що усе це є частиною процесу, і ви не повинні почуватись одинокою. Ми показуємо, що жінки страждають від насильства як в армії, так і у цивільному житті. Наш фільм розповідає про випадки насильства і як ми вийшли із ситуації.
Для ветеранів, чоловіків чи жінок, створення таких фільмів – це спосіб воз'єднатися з родиною, друзями та цивільним життям. Олександр Яневський, «Голос Америки».
Увечері та вночі з 25 на 26 травня проросійські бойовики на сході України далі обстрілювали позиції українських військових на всіх напрямках, повідомляє прес-центр АТО. На Донецькому напрямку обстрілом були піддані позиції поблизу Опитного, Пісківа, Авдіївки та інших населених пунктів. Уночі загарбники двічі підступно обстріляли Петрівські, використовуючи реактивні системи залпового вогню, повідомляють українські військові. Обстріли тривали також на Луганському, Артемівському та Маріупольському напрямках. Сайти сепаратистів повідомлень про події останніх годин не містять. У Ростовській області Росії вздовж державного кордону з Україною прикордонники звели понад 40 кілометрів загороджень і прокопали близько 100 кілометрів ровів. Про це повідомляє офіційна російська газета з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ Росії. Інженерне зміцнення державного кордону проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї, йдеться у повідомленні. З початку року в Ростовській області прикордонники припинили понад 60 спроб незаконного переміщення зброї та боєприпасів. Протяжність російсько-українського кордону в Ростовській області становить близько 660 кілометрів. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що чоловік, який напав на автозаправну станцію на Харківщині, мав проблеми через кредит. 25 травня увечері чоловік, який застрелив двох людей, взяв у заручники трьох співробітників АЗС біля села Коротич Харківської області, був убитий під час проведення спецоперації. Міліція встановила, що нападником є 48-річний місцевий житель. Віце-президент США Джо Байден зателефонував 25 травня прем'єр-міністру Іраку Хайдеру Аль-Абаді, щоб запевнити його в підтримці з боку Вашингтона і відзначити, цитата, величезну жертовність і відвагу іракських сил. Ця розмова відбулася наступного дня після того, як різку відсіч іракського прем'єра викликала критика військових Іраку з боку міністра оборони США Аштона Картера. Очільник Пентагону звинуватив іракські сили у браку волі до боротьби під час оборони міста Рамаді від бойовиків угруповання «Ісламська держава».
Таким інформаційний ранок вівторку, 26 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Всім бажаємо вдалого дня. Запрошуємо стежити за подіями в Україні і світі на сайті radiosvoboda.org. А програму провели Ірина Гнатишин, Антон Чульга. За режисерським пультом Наталка Антоненко. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.